Það var einu sinni talað argentínska efnahagsundrið en svo varð argentínska ríkið gjaldþrota. En okkur sameiginlegt með Argentínu og Íslandi og hvað segja hagtölur okkur? Við ræðum við Hólmfríði Garðarsdóttur, lektor. Á tíunda áratugnum voru stofnanir í Argentínu einkavæddar í stórum stíl. Það var meðal annars fyrir tilstilli Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Hagtölur voru svo jákvæðar að tala var argentínska efnahagsundrið en svo var landið gjaldþrota árið 2001. Og nú huga stjórnvöld að því að ná aftur til ríkisins flugfélögunum sem voru seld alþjóðlegu fyrirtæki. Hefðu Íslendingar átt að læra meira af þeirra reynslu? Hólmfríður Garðarsdóttir, lektor við Háskóla Íslands, þekkir vel til stjórnmála í Argentínu. Hún spyr í ljósi þess sem þar gerðis hversu raunhæf mælieining hagfræðin sé og hvaða merkingu tölur hennar hafa. Er hún raunveruleg speglun samfélagsins eða er þörf á því að skoða það með fjölbreyttari aðferðum? Spegillinn spurði Hólmfríði hvort fall nýfrjálshyggjunnar í Argentínu hafi leiðinni verið fall stefnu Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Já, þeir lýstu því yfir að þeir væri að fylgja, bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn voru þeirra ráðgjafar og Chicago-skólinn sem kallaður er með einkavæðingarferlið. Það var það sem einhvern veginn mistóst og síðan auðvitað tekist á það af hverju er það? Er það því kenningarna gengur ekki upp eða því argentínsk samfélag var ekki góður dæmi? Það er ekki góðu vettvangu fyrir kynningarnar. Gæti þessi stefna einhvers veginn gengið einhverstar annar staðar? Og þá auðvitað hafa verið allir eitthvað til síns máls í því. En þetta var auðvitað skipsbrot og þess vegna er það sem gerir svo í kjölfarið var einhvern veginn það að Argentínumenn urðu svo ákveðnir í því að bjarga sér sjálfir. Eftir 2001, það var alltaf kaos þarna í svona tvö ár síðan, tvö ára eftir. En síðan verður ákveðin svona við ætlum að gera þetta okkar leið. Við höfum ekki til að bera eða við höfum eitthvað annað til að bera heldur en það sem er einhverju aðrir ætlast til af okkur. Og það verður ákveðin svona sjálfsöryggi það að bara reiða sig á sjálfan sig í kjölfarið á þessu niðurbroti.
Tengist þetta ekki einhverju leiti allri þessari vinstri sveiflu sem að sérst út alla Suður-Ameríku og Mið-Ameríku?
Jú, kannski að því leiti að það er hægt að leita módelum til velferðar og velgengni annars staðar. Og það er frekar stuðst við þar til ýmsa fyrirmyndir í veröldinu það hvernig er hægt að gera hlutina og svo er þá spurningin og hvað hentar okkur hvernig getum við einhvern veginn fundið leið til að gera þetta hér við þær aðstæður sem hér ríkja og það er náttúrulega ekki átakalaust og Argentína fór í gegnum hræðilega hremmingar í kjölfarið 2001 og það landið náði ákveðni svona upprisu 2003, 4, 5 og svo eru aftur komnar alvarlega krísu núna og það er snúast aðalum atvinnuleysi. Það er skelfilega hátt atvinnuleysi. En þetta einkavæðingarferli er náttúrulega alltaf ganga tilbaka eins og sést með þessum kaupum aftur á argentínska flugfélaginu eða tilraunir til þess að finna leiðir til þess.
Einkavæðingarferli gengur allt út á hagfræði, svo eru aðrar hliðar á mannlífinu. Nú er, ef að við lesum aðrar tölur heldur en hagtölurnar einar sér, hvað kemur þá annað í ljós?
Já, þetta er fín athugasemd, vegna þess að hagtölurnar fyrir almenning sem lifir í landinu hafa enga merkingu. Þú ert annarkvort bóndi upp í norðurhluta Argentínu eða í suðurhluta landi eða íbú í borg eða bæ einhverstaðar. Og ef það er búið lokabanka út í búinni í þorpinu þínu, það er búið lokabúðinni, það er ekki, gjaldmiðlinn þinn hefur ekkit vægi, ekkit gildi og enga merkingu, þá skiptir hagtölur engu máli. Í Argentínu búa tæplega 50 miljónir manna og þær eru einhvern veginn að reyna að komast að hvernig þeir eiga að lifa frá degi til dags. Og það er einhvern veginn þar tekst þetta auðvitað á. Og ég hef svolítið fyrir það, bera þetta sama við það sem hefur að gerast á Íslandi og upplýsingarna sem komu fram í febrúar á þessu ári, það sem við vorum ennþá og okkar fjármála spekulentar voru ennþá að segja okkur að þetta væri allt í lagi, hér væri allt á sko biljandi blús og við varum í fínum gír og svo kemur bara apríl, maí og júní og það einhver allt annað veruleiki sem blasir við okkur og hann að byrja að hafa áhrif á sko Íslendinga og þá einhvern veginn, þá koma svona kaldhæðnin í hagtölunum fer einhvern veginn að blasa við en á sama tíma er líka ákveði rótleysi og ákveði virðingarleysi við þá sem ráða ráð ef að öllum þeim sem að voru kostnir eða valdi til þess að fara með þessi áhrif og þessi völd og þessa peninga tekst ekki betur til okkur eigum að treysta þeim áfram og það er einhvern veginn það sem að gerðist í Argentínu það hrundu þetta öll virðing og við yfirvöld stjórnvöld og ekki hvað síst hag spekulanta eða fjármála þá sem hafa yfirstjórn með fjármálum og auðvitað heyrum að þann tón svolítið vera að koma upp hér líka núna að það er einhvern veginn svona tekið með fyrirvara efnaðsundrið í Argentínu var sko milli 90 og 2000 og á Íslandi er ákveði efnahagsundur líka sem að talað út allan heim. Ég á síðustu árum búin að fá alls konar posta og athugasemdir frá vinum og kunningjum frá Argentínu og víða annars þar í veröldinni. Það sem er verið að spurja mig, er þetta í alvörun svona mikið gósenland? Og er þetta svona óbúslega góðum málum? Og greinin sem birtist í Íslandi Review í upphafi þessa ás, ég held að vera annað tölublað, að þar sem er viðtöl við okkar helstu framámenn í íslenska bankakerfinu og fjárfestingar heiminum þar sem þeir eru að tala alveg, ekki alveg eins auðvita að því hagkerfin er ekki eins en svipað og viðtölun sem birtist við argentínska fjármála spekulanta sko 1993, 1994, 1995 og eftir er tekið allan heim og þegar maður er búin að vita hvernig það fór að þá einhvern veginn koma efasemdirnar og óttin kannski ekki alveg ótti en svona já varúða er einhver merki um það hversu raunhaf mæleiningin er hagfræðin hvað eru hvaða merkingu hafa tölurnar og er það áraðan, er það einhver speglun á samfélaginu? Eru bókmyndir ekki miklu betri spegill? Það sem er lýst raunverulegum ástæðum fólks og aðstæðum, viðhorfum og sjónarmiðum, vangaveltum og efasemdum, heldur en hagtölur? Ég einhvern veginn stend í þessu spurningaleik núna.
Þetta var Hólmfríður Garðarsdóttir í samtali við Láru Magnúsardóttur.